ยังพยายามกำหนดสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเป็นสัมมาปฏิปทาปฏิปทาที่ชอบเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่เดินในสายกลางและการปฏิบัตินี้ก็ต้องเดินอยู่ในทางสายกลางถ้าตึงเกินไปหย่อนเกินไปก็จะไม่ได้เห็นธรรมะนะองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกกิริยาบำเพ็ญทุกกิริยาก็ทรมานตนนะณธรรมที่ดงคสิริปัจจุบันนี้ก็ยังปรากฏอยู่มีธรรมที่ภูเขาดงคสิริปัจจุบันก็ยังเป็นที่วิเวกสมัยก่อนยิ่งเป็นป่าหมดนะเป็นถ้ำเป็นเขาอยู่กลางป่าแต่ก็ในถ้ำนั้นถ้าหน้าหนาวก็จะไม่หนาวเท่าไหร่ถ้าหน้าร้อนหน้าร้อนก็เย็นแต่พระองค์ก็ทรมานใช้ลิ้นกดเพดานกั้นลมหายใจอดพระกายหารในที่สุดแล้วก็สังขารก็ไม่ไหวเดินไปข้างหน้าก็เสยไปด้านหลังมาจับที่ท้องนี่ก็ไปถึงข้างหลังเลยแสดงว่าผอมมากถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทรมานขนาดนี้ก็จะต้องเสียชีวิตแหละนะทรมานกายจนว่าที่สุดมีทุกขเวทนามากที่สุดแต่พระองค์ก็ผ่านได้แต่ถึงทรมานขนาดนั้นก็ยังไม่สำเร็จศีลสมาธิปัญญายังไม่รวมเป็นมรรคสมังคีมากลับมาเสวยพระกายหารทำให้พระองค์ได้มีกำลังขึ้นมาเจริญอนาปานสติที่ต้นล่มไม้อัสสพฤกษ์หรือต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละเข้าสู่ปฐมฌานได้ด้วยอนาปานสติแล้วพิจารณาก็ได้สำเร็จพิจารณาธรรมะพระพุทธองค์มีปัญญาอย่างละเอียดพิจารณาธรรมก็รู้ถึงเหตุปัจจัยของความเกิดของความดับไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสแต่ครั้งนี้มาพระองค์ได้สั่งสอนเวนยสัตว์คือในสมัยนั้นก็นิยมการทรมานพระปัญญวัคคีย์พระพุทธเจ้ากลับมาสวยพระกายหารก็คิดว่าพระองค์ไม่สำเร็จแน่นอนขณะทรมานอย่างนั้นก็ยังไม่สำเร็จกลับมาสวยพระกายหารนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มากๆการหาความสุขให้กับกายนะย่อมไม่สำเร็จแต่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นความพอดีต่อมาพระองค์ได้เผยแผ่คำสอนไปกว้างไกลชาวสักยะสกุลก็มาบวชจำนวนมากถ้าเป็นกษัตริย์อย่างเดียวไม่ได้ออกมาบวชนี้ไม่เป็นที่นับหน้าถือตาของประชาชนชาวสักยะสกุลก็ดีตระกูลของนางพิมพายโสธราก็ดีเนี่ยพระนางพิมพานะก็ออกมาอบสมบทจำนวนมากรวมทั้งพระเทวทัตด้วยแต่ครั้งนี้พระเทวทัตนี่อดีตก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รับซื้อของเก่าพระพุทธเจ้าของเราในชาตินั้นก็รับซื้อของเก่าเหมือนกันแต่ต่างกันว่าความคิดเห็นต่างกันเรื่องของศีลธรรมเมื่อพระเทวทัตไปรับซื้อของเก่าไปถึงบ้านหญิงชราคนหนึ่งซึ่งมีหลานอยู่หลานก็อยากจะได้เครื่องเล่นของเล่นของขบเคี้ยวโยมยายนั้นก็มีถาดเก่าๆใบหนึ่งที่จะเอามาแลกกับของเล่นแล้วก็ของขบเคี้ยวนั้นน่ะพระเทวทัตสมัยนั้นก็พิจารณาดูก็รู้ว่าเป็นถาดทองคำแต่เกิดความโลภก็เลยกดราคาอีกว่าถาดของนางนั้นราคามันน้อยเกินไปน่าจะแลกอะไรก็ไม่เคยได้หรอก นะก็กล่าวว่าเดี๋ยวมารอบสองก็ถึงจะมาเอาถาดทองคำนี้ก็ไปที่บ้านอื่นก่อนคราวนี้พระพุทธเจ้าของเราก็มาอีกเหมือนกันยายคนนี้ก็เอาถาดใบนี้แหละมาให้พระเจ้าเราสมัยเป็นพ่อค้ารับซื้อของเก่านั้นดูท่านพิจารณาแล้วก็โอ้มันเป็นถาดทองคำทรัพย์สินทั้งหลายที่ได้มาทั้งหมดนี้ของเราที่มีอยู่ราคาก็น้อยกว่าถาดใบนี้นะท่านก็บอกยายคนนั้นด้วยความจริงแล้วก็ยกเป็นอาหารเป็นของเล่นเป็นของขบเคี้ยวทั้งหมดมาให้ครับนายโยมใหญ่นั้นไปทั้งหมดแล้วก็เดินทางกลับข้ามฝั่งแม่น้ำไปพระเทพทัตตามมาที่จะมาเอาของมาแลกกับถาดทองคำแต่ก็ผิดหวังพระพุทธเจ้าเราแลกไปแล้วก็พยายามตามไปถึงริมฝั่งแม่น้ำก็อยู่คนละฝั่งแม่น้ำกันพระเทพทัตโกรธแค้นเป็นอย่างมากกอบทรายในริมแม่น้ำนั้นแหละอธิษฐานจิตจะจองล่างจองผ่านไปจนเท่ากับไม่ทรายในกำมือนี้แล้วก็ขาดใจตายนี่แหละเป็นแรงอาฆาตพยาบาทอย่างมากฉะนั้นก็เรียกว่าเกิดมาทุกชาติถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็พระเทวทัตก็จะเป็นคู่ที่จะมานะจองล่างจองผ่านพระพุทธเจ้าของเราตลอดจนมาถึงในชาติสุดท้ายนี้ก็ยังมากิ้งหินเนี่ยที่เชิงเขาคิชกูฏใส่พระพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าของเรานั้นไม่มีใครสามารถทำลายให้ถึงชีวิตได้ก้อนหินนั้นก็แตกออกเป็นเสียงมีสะเก็ดเล็กๆมาถูกข้อเท้าของพระองค์เนี่ยเพราะเป็นกรรมในอดีตว่าพระองค์เคยไปเล่นทอยหินไปโดนข้อเท้าของพระประเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยนั่นเป็นกรรมของท่านตรงนั้นคราวนี้พระพุทธเจ้าของเรานี้ได้ประกาศพระศาสนาไปมากนะพระเทวทัตก็มาทูลขอหนึ่งให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยอยู่เฉพาะในป่าให้ฉันเฉพาะมังสวิรัตนะให้ใช้ผ้าเพียงสามผืนไม่รับกิจนิมนต์ในบ้านนะก็ได้สิ่งหลายอย่างพระเจ้าพิจารณาแล้วว่าพระศาสนาของท่านจะกว้างไกลออกไปใช้ภิกษุนี้ประพฤติปฏิบัติแข่งไปอย่างเดียวอย่างนี้มันจะไม่ได้ก็ไม่อนุญาตคราวนี้ก็ปรากฏว่ามีพระที่เห็นด้วยกับพระเทวทัตจำนวนมากเหมือนกันก็ติดตามพระเทวทัตไปตรงนี้พระเทวทัตก็แยกจากสงฆ์เรียกว่านะทำสังฆเภทคือแยกกันตั้งตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเราก็เลยให้พระมหาโมคคัลลานะไปตามถ้าภิกษุที่กลับมาเมื่อตรงนี้ต่อมาก็จะจำไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรพยายามที่จะพระหมู่ใหญ่กลับมาท่านก็เอากลับมาได้พระเถรพทัตก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากทีเดียวจนถึงวาระสุดท้ายนู่นแหละพระเถรพทัตก็ยังไปที่พระเชตวันมหาวิหารแต่คราวนี้ถูกธรณีสูบคือแผ่นดินแยกด้วยทำกรรมหนักแต่ก่อนที่แผ่นดินจะสูบลงไปถึงลำคอแล้วก็ได้ถวายคางแก่พุทธเจ้าเป็นพุทธบูชานี่ยังกลับมาได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราในเมตตาพระเทวทัตเสมอกับพระราหุลนะไม่มีพระฤทัยไม่แตกต่างกันเลยเป็นอัปปมัญญาเมตตามีความรักเสมอกันพระเทวทัตก็ตายไปก็ไปสู่อเวจีมหานรกถูกไฟนรกแผดเผาอยู่แต่เมื่อโรคว่างจากพุทธศาสนาแล้วนั่นแหละท่านจะขึ้นมาเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าเพราะบารมีท่านก็ที่ทำฌานสมาบัติมาก็มากนะแม้ในชาติที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประกาศพระศาสนาอยู่เนี่ยท่านก็ทำเป็นงูใหญ่ไปพันคอพระเจ้าชาติศัตรูไว้พระเจ้าชาติศัตรูก็ตกใจกลัวแล้วท่านก็ไขฤทธิ์ออกมาเป็นพระพอพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันศรัทธาพุทธเจ้าลูกนี้ยังไม่ศรัทธาพุทธศาสนาคือพระเจ้าอาชาศัตรูนี่ เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่าบิดาแต่บิดาคือพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ทรงเอ็นดูรักใคร่เพราะท่านเป็นพระโสดาบันไม่ฆ่าพยาบาทแต่เมื่อตั้งท้องอยู่นี่นะพระมเหสีนี่ต้องการที่จะดื่มเลือดของท่านโอ้อันนี้มีบาปกรรมมาแล้วท่านก็ยังเอาเลือดของท่านไปให้นะพระชายานั้นพระมเหสีนั้นดื่มนี่เมื่อพระเจ้าชาติศัตรูมาเกิดแรงขนาดนั้นแต่ก็ตั้งกลับกันว่าเป็นอาชาศัตรูคือผู้ไม่มีศัตรูในการเกิดมาชาตินี้แต่อย่างนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูก็ไปลุ่มหลงพระเทวทัตนี้เป็นอาจารย์ก็ยุยงส่งเสริมให้ปวงประชาชนพระเจ้าพิมพิสารเสียให้ขึ้นของราชเพื่อตัวเองจะได้เป็นใหญ่แต่ความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่ผิดฤทธิ์ก็เสื่อมลงไปได้ท่านเคยมีฤทธิ์มีอำนาจมากขนาดนั้นใครจะไม่เชื่อนะแต่ในที่สุดก็เสื่อมไปแต่ต่อมาพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยหลังจากจับพระเจ้าพิมพิสารไปขังแล้วซึ่งมีคุกพระเจ้าพิมพิสารที่กรุงราชคฤห์เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็เดินจงกรมอีกก็ถูกกีดพระบาทอีกในที่สุดก็สิ้นชีวิตนะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเพื่อนของท้าวเวสสุวรรณท่านจะไปเกิดชั้นอื่นก็ได้แต่ว่าท่านมีความรักใคร่กันเป็นเพื่อนกันกับท้าวเวสสุวรรณในชั้นจตุมหาราชิกาเห็นได้ว่าพระเจ้าชาติศัตรูนี้ถ้าครบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็จะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะตอนนี้ครบกับพระเทวทัตแล้วก็ธรรมธรรมมีทุกข์ฆาตเป็นกรรมหนักก็ลงไปเสวยในอเวจีมหานรกคู่กันกับพระเทวทัตเหมือนกันอันนี้เป็นวิบากกรรมที่ทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติให้พระฉันมังสวิรัติไปอย่างเดียวทุกองค์เลยก็คงไม่ได้อยู่ป่าตลอดชีวิตทุกรูปเลยก็ไม่ได้ไม่รับกิจนิมนต์ก็ไม่ได้ก็เป็นดูตามความสมภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะแล้วเราก็ต้องพิจารณาพระที่ท่านอยู่ในบ้านในเมืองก็ดีอย่างหนึ่งอยู่ในป่าก็ดีอย่างหนึ่งช่วยกันไปนะเป็นคณะสงฆ์ใหญ่ช่วยกันส่องสอนนะตามทศทายาทโยมที่อยู่ในคามหรืออยู่ในคำปฏิบัติในวัดป่านี่ก็ดีนี่ก็ไม่ว่ากันมนุษย์ปุชาของเราเนี่ยมีคนไปถามมากเหมือนกันนะฉันมังสวิรัติฉันเนื้อฉันสัตว์มันแตกต่างกันยังไงนะท่านก็บอกไม่ได้แตกต่างอะไรกันมาเป็นธาตุเป็นธาตุแล้วพิจารณาไปตามมีตามได้ท่านมาเองก็เคยฝึกหัดฉันนะมังสวิรัติสมัยอยู่วัดหนองประพงษ์8เดือน9เดือนบางครั้งก็ไม่มีอันมังสวิรัติก็ฉันข้าวเปล่ากับขนมปังก็มีนะก็ทำไปพอสมควรกับพิจารณาก็เห็นว่าถึงมีก็ให้รู้จักประมาณรู้จักการพิจารณาในอาหารอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปให้พอดีในอย่างนี้เป็นต้นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติและอย่าไปเพ่งโทษคนที่เขาฉันเนื้อฉันปลาบางทีเราปฏิบัติเข่งไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมองคนอื่นไม่เข่งอันนี้ก็ต้องระวังที่เราปฏิบัติคือเพื่อจะรักกิเลสของเรานะก็ขอญาติโยมแล้วก็พิจารณาให้เจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด